20 je časova. Danas aktuelno.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Hristos Vaskrse, draga braćo i sestre. Četvrtak je 14. maj 2026. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog proroka Jeremiju. Ovo su talasi Vaseljenskog radija Svetigora, pred vama je centralna informativna emisija Danas aktuelno, ja sam Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti. Danas počeo radni dio zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Izdavačko-informativna ustanova Svetigora izlaže na sajmu knjiga u Podgorici. Crkva Svetog Đorđa na Zadolju u Piperima proslavila slavu. U Atini održan simpozijum o starcu Emilijanu Simono Petritu. Iz Srpske pravoslavne crkve učestvovali mitropoliti Grigorije i Teodosije i arhijepiskop Maksim. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno, najviša dnevna temperatura do 22 stepena. Uvaženi slušalci, o ovim i ostalim aktuelnostima slušajte u nastavku emisije.
Danas aktuelno.
Radni dio zasjedanja najvišeg jerarhijskog crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tijela Srpske pravoslavne crkve pod predsjedništvom njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija i uz učešće visokopreosvećene i preosvećene gospode eparhijskih arhijereja započeo je danas u kripti svetog velikomučenika kneza Lazara hrama Svetog Save na Vračaru. Po proceduri određenoj poslovnikom o radu, zasjedanje počinje usvajanjem dnevnog reda, koji čine prispjeli predmeti dostavljeni od strane Svetog arhijerejskog sinoda, a nastavlja se razmatranjem izvještaja o arhipastirskom radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tijela, organa i zavoda. Na kraju zasjedanja Sabor će o svom radu izdati saopštenje za javnost.
Informativno-izdavačka ustanova Svetigora učestvuje na jubilarnom 20. međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga i obrazovanja, koji se održava od 11. do 17. maja u Podgorici pod sloganom Gradimo kulturu. Sajam je okupio više od 100 izlagača iz zemlje i regiona, brojne autore, izdavače i ljubitelje pisane riječi, potvrđujući svoj značaj kao jedne od najvažnijih kulturnih manifestacija u Crnoj Gori. Na štandu u Svetigore posjetioci imaju priliku da se upoznaju sa bogatom ponudom duhovne, teološke i književne literature. Posebnu pažnju privlači kapitalno izdanje izabranih dijela mitropolita Amfilohija te zbornici o kapeli na Lovćenu. Najnovije izdanje iz svetootačke edicije Katiheze i blagodarenja Svetog Simeona Novog Bogoslova, kao i knjige namijenjene djeci i mladima. Za njima ne zaostaju ni starija Svetigorina izdanja, te knjige koje se bave tematikom stradanja Srpske crkve, sveštenstva i naroda kroz istoriju. Svetigora je za posjetioce sajma pripremila i poseban popust u rasponu od 20-50%, čime ljubiteljima knjige pruža dodatnu priliku da po povoljnim cijenama obogate svoje biblioteke. Učešće Svetigore na ovogodišnjem sajmu u Podgorici predstavlja nastavak njene prosvetiteljske misije kroz pisanu riječ, ali i priliku za neposredan susret sa čitaocima. Međunarodni podgorički sajam knjiga održava se u sajamskom prostoru tržnog centra Big Fashion, a radno vrijeme svakog dana je od 11 do 21 čas.
Muzika. U subotu 9. maja proslavljena je slava crkve Svetog Đorđa na Zadolju u Rogamsko-Piperskoj parohiji u Piperima. Svetom službom Božijom načelstvovao je jerej Aleksej Vladimirović Sokolov iz Minska uz sasluženje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, paroha Podgoričkog i jereja Vladimira Milunovića, paroha Rogamsko-Piperskog. Na liturgijske vozglase odgovaralo je sestrinstvo manastira Ćelija Piperska. Po pročitanom evanđelju sabranima se obratio otac Dragan Stanišić, koji je govorio o važnosti obnove hramova, naglasivši da obnovom i ukrašavanjem hramova obnavljamo i ukrašavamo i svoje duše. Na kraju svete liturgije prerezan je slavski kolač. Ovogodišnji domaćin slave bio je Slobodan Božović, koji je dio kolača predao domaćinu za narednu godinu Veliboru Borku Markoviću. Nakon bogosluženja održan je svečani program u kojem su učešće uzeli škola vironauke Sveti Naum Mokritski sa vjeroučiteljicom Duškom Stanišić, pojci Mladen Mugoša i Irina Šalgo, recitatori Nela Nikolić i Dušanka Špirto, narodni guslari, najmlađi sastav folklornog ansambla Đurđevdansko kolo iz Podgorice, kao i članovi omladinske zajednice koja se okuplja pri hramu Svetog Đorđa na Zadolju. Izrazivši blagodarnost Bogu na ovome danu, te čestitavši praznik i slavu svima, sveštenik Vladimir Milunović posebno je izrazio radost zbog obnavljanja života ove svetinje u Piperima, za šta je, kako je kazao, blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita Joanikija, najzaslužnija monahinja Rebeka, koja je odnedavno preuzela brigu o ovoj svetinji, da se o njoj stara, čuva upaljeno kandilo i ukrašava je, kako mirisnim cvijećem u porti, tako i okupljanjem mladih oko ove svetinje. Zahvalivši svima na dolasku i učešću u proslavi slave, otac Vladimir je kazao da je svako lice ukras ovog sabranja. Na kraju sabranja sestra Rebeka darivala je poklon paketićima više od 50 djece učesnika ovogodišnjeg prazničnog programa, koje je pripremila uz pomoć dobrotvora crkve Svetog Đorđa na Zadolju. U subotu 16. maja sa početkom u 20 časova u amfiteatru D10 na trećem spratu Akademije znanja u Budvi održat će se druga po redu dijaloška tribina na temu Porodica pred savremenim izazovima u organizaciji Kola srpskih sestara Budva. Učesnici tribine su eminentni stručnjaci iz oblasti teologije i psihologije, dr. Danilo Mihajlović, teolog i psihoterapeut, i dr. Nada Purić, školski pedagog i psihoterapeut. Moderatorka tribine je Tijana Lekić. Ovom tribinom se nastavlja ciklus razgovora o porodici, koji je Kolo srpskih sestara Budva započelo u decembru prošle godine. Tada je u fokusu bio brak i bračni odnosi u savremenoj porodici, dok će druga tribina otvoriti temu roditeljstva, vaspitanja djece, kao i sve one teme koje su značajne za publiku. Tribina će biti interaktivnog karaktera, te će publika moći da postavi pitanja predavačima. Zavičajni muzej Pljevlja organizuje izložbu pod nazivom Ishodište slike crteži Save Šumanovića iz zbirke Narodnog muzeja Srbije, koja je otvorena večeras. Posjetioci imaju priliku da vide manje poznat, ali izuzetno značajan segment Šumanovićevog stvaralaštva kroz skice i crtačke zapise, koji su predstavljali osnov njegovog slikarskog izraza. Izbor radova iz zbirke Narodnog muzeja Srbije prikazuje stvaralački proces umjetnika i način na koji su nastajale njegove poznate slike, pružajući publici dublji uvid u razvoj njegovog umjetničkog rukopisa. Otvaranje izložbe upriličeno je u prostorijama Zavičajnog muzeja Pljevlja, a u jutarnjem programu otvaranje ove izložbe i detaljnije o njenom sadržaju govorile su Dejana Drobnjak, direktorica Zavičajnog muzeja Pljevlja, i Dragana Ljubenović iz Narodnog muzeja Srbije, autorka izložbe. Sa njima je razgovarala koleginica Nevena Marić.
Mi smo inače jako ponosni na našu saradnju sa Narodnim muzejom. Ovo nije prvi put, mi smo i prošle godine imali jednu također izuzetnu izložbu u saradnji sa njima. Bila je riječ o crtežima i radovima Nadežde Petrović, tako da je ovo, da kažem, eto jedna već nastavak te saradnje i na obostrano zadovoljstvo i nas i njih, nadam se da to neće biti kraj u tom pogledu, već da će se svakako nastaviti, obzirom da Narodni muzej je krunska institucija kulture i muzejske djelatnosti u Srbiji, tako da njihov fundus je izuzetan i bogat, tako da možemo naći različite teme koje ćemo imati priliku onda da predstavimo i našoj publici. Obzirom da je, što se tiče Crne Gore, jako mali broj muzeja, mogu reći da je to svega 13 muzeja koji su kako nacionalni, tako i lokalni, i to je neka manja, da kažem, saradnja, u stvari saradnja sa njima je na nekom užem našem nivou, što bi rekli, kolegijalnosti i institucionalnosti. Mi smo od zadnjih par godina okrenuli našu, da kažem, poslovnu politiku i na saradnju sa institucijama prekograničnim, tako da su naše zemlje u okruženju izuzetni partneri u pogledu muzejske djelatnosti, upravo širenja te i kulture i multikulturalnosti i različitosti koje se predstavljaju kroz muzejske iskaze i kroz predmete, galerijske postavke, tako da je to jedna sveobuhvatna priča koja nam svakako pruža jednu lijepu sliku i naše sugrađane prvenstveno upoznaje sa nekim drugačijim predmetima, sa drugačijim izrazima umjetnosti, što je, ja mislim, na njihovo svakako zadovoljstvo.
Pa dakle, kao što i sam naziv izložbe kaže, ishodište slike, crteži Slavi Šumanić iz zbirke Narodnog muzeja Srbije, osnovna ideja, koncept i ono što će svakom posetiocu na prvi pogled praktično biti jasno, jeste da se pokažu studije i skice, zapravo pripremni radovi Slavi Šumanovića za njegove slike u ulju. Iz tog razloga, budući dok u zbirki Narodnog muzeja Srbije samo jedan crteži slika obrazuju takozvani par, koji su svakako izloženi to na udarnim mestima, da tako kažemo, u samom galerijskom prostoru. Ostatak pak crteža je dobio svoj par kroz reprodukciju slika u najvećem delu iz galerije slika Save Šumanovića u Šidu, budući da se tu, znači te dve institucije, Narodni muzej i galerija slika Save Šumanovića u Šidu, što je svakako nezaobilazno mesto za svako bilo kako bavljenje slikarstvom Save Šumanovića. Tako da eto, posetioci će imati priliku na licu mesta da pogleda crtež, da prouči crtež i onda odmah da vidi na koji način je Šumanović iz crteža dolazio do finalnog rešenja u ulju, u jednom potpuno drugom mediju.
U novoj 172. emisiji Pop recenzije na YouTube kanalu i na talasima Radija Svetigora, sveštenici Gojko Perović i Pavle Božović razgovarali su o onome što slijedi po Vaskrsu, odnosno o tome kako je Gospod po Vaskrsenju do Vaznesenja opštio sa svojim svetim učenicima.
Nekim Božim čudom od te pećine u kojoj je bio anđeo, pećine na Golgoti ili u podnožju Golgote gdje je bio Hristov grob, mi smo u Crnoj Gori ovdje u Bjelopavlićima dobili jednu pećinu koja ni po čemu, s obzirom na silu koja iz nje djeluje i s obzirom šta svjedoči Sveti Vasilije, u čijoj službi je Sveti Vasilije proveo život i sad je još uvijek, dobili smo isto takvu pećinu. Znači, to je pećina Hristovog groba, konačno tamo se nalazi crkva u toj pećini, dakle da i u simboličkom i u realnom smislu to je prazan Hristov grob iz koga se pričešćujemo. I tamo je jedan svjedok, bukvalno je Sveti Vasilije Ostroški, i jedan od apostola, ali i jedan od anđela koji govori ne bojte se. Djelovanje Svetog Vasilije Ostroškog na sve nas djeluje upravo onako smirujuće, je izostanak straha od života. Automatski izostavlja i nestrpljenje i agresiju, nervozu, neizvjesnost. Znači, kad nema straha, onda nema. Evo sad sam skoro razgovarao s jednim roditeljem koji je potresen nekom zdravstvenom situacijom s njegovim djetetom, pa kaže, gledam da me on ne vidi koliko ja brinem. I to mu je motiv da se skloni. Odnosno da bude malo jači nego što jeste. Ja sam pokušao u tom prijateljskom razgovoru da mu kažem da postoji jedan još veći motiv, a to je da su ta djeca oko kojim mi brinemo u stvari Božija djeca. I da su ona nama tu posuđena, da ih mi pridržimo. Ona jesu naša, u potpunosti koliko mogu da budu naša, ali su prije svega Božija. I nailaze ti trenuci u životu, nekad oni nailaze nekim redom odrastanja, period adolescencije, neki nesporazumi, odlazak iz kuće, što ja znam. A nekad, nažalost, toga smo svjedoci, ima i drugih situacija. Ali to su Božija djeca i mi stvarno, ne da nemamo razloga suštinski, nego možda nemamo ni pravo da se plašimo za nekoga koje je Božije djelo i o kome Bog brine više nego što bi mi mogli da brinemo. Naravno, lako je to sad ovdje ispaliti i reći, ali čitav naš život se ide u susret tom saznanju, ne boj se.
Ukoliko ste propustili da čujete kompletno izdanje današnje emisije Pop recenzije, istu možete pronaći na Svetigorinom YouTube kanalu ili internet sajtu. Od 8. do 10. maja u Atini je održan Međunarodni bogoslovski simpozijum pod nazivom U spomeni čast starca Emilijana Simonopetrita, svjedok slave Božije i duhovni vodič. Organizatori skupa su Svetogorski manastiri Vatopedi Simonopetra. Skup je u petak 8. maja otvorio njegovo blaženstvo arhijepiskopatinski i cijele Grčke gospodin Jeronim. Cilj simpozijuma je da se istakne i dalje proučava ličnost, duhovno pastirsko i bogoslovsko djelo starca Emilijana kao i njegovo duhovno nasljeđe i njegov značaj za savremeni svijet. U radu skupa učešće su uzeli i visoko preosvećeni arhijepiskop losanđeleski i zapadnoamerički gospodin Maksim, visoko preosvećeni mitropolit njemački gospodin Grigorije i visoko preosvećeni mitropolit raško-prizrenski gospodin Teodosije. U galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti u Beogradu od 15. maja do 19. jula srpska javnost biće u prilici da posjeti reprezentativnu izložbu jednostavnog, ali više nego rečitog naziva Sveti Sava, posvećenu velikom jubileju srpskog roda 850. godišnjici od rođenja prvog arhijepiskopa srpskog. Izložba se priređuje kao rezultat veoma uspješne saradnje između Muzeja Srpske pravoslavne crkve i Galerije Srpske akademije nauka i umjetnosti. O izložbi su na konferenciji za medije govorili upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve, sveštenik dr. Vladimir Radovanović i autori, preosvećeni vikarni episkop Moravički dr. Tihon, dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti profesor dr. Igor Borozan, zamjenik upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve i urednik kataloga izložbe dr. Miljana Matić, autor dizajna postavke profesor Đorđe Mandrapa, koautor grafičkog dizajna i vizuelnog identiteta Aleksandar Radosavljević i slikar Saša Filipović. Bez naše duhovnosti, naše bogate kulture i svega što čini naš narod, ne bi bilo ni nas danas. Zahvaljujući našim precima koji su ostavili nama bogato nasljeđe, a pogotovo imajući u vidu činjenicu da je dosta toga uništeno i da je ipak jedan deo sačuvan do današnjeg dana, govori nam kako su naši preci imali viziju i ideju da stvaraju i rade za svoj narod. Sveti Sava je najbolji primjer, ličnost koja ne samo inspiriše, a koliko god se mi trudili, u krajnjoj instanci smo svjesni toga da nismo dovoljno učinili da se odužimo onome što je on uradio za nas. Ovo je jedan deo naše istorije koji smo mi savremenici željni da se setimo njegovog lika i dela organizovali. Svakako je naša radost što smo to uradili, a svakako uvek žal zato što mislimo da kada je u pitanju Sveti Sava, trebali smo da uradimo i mnogo više, poručio je sveštenik dr. Vladimir Radovanović, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve, i izrazio nadu da će Bog dati da generacije iza nas urade mnogo više, imajući pred svojim očima stalno lik i delo Svetog Save i njegov trud da svoj srpski narod uzdigne ne samo u zemaljsko, nego i u nebesko carstvo. Preosvećeni vladika Moravički, dr. Tihon, obraćajući se predstavnicima medija, najprije pojasnio da je Sveti Sava kao arhijepiskop došao u Srbiju, formirao eparhije, a onda sazvao sabor u Žiči, gde je izgovorio besedu o pravoj veri. To je u stvari izloženje njegove doktrine hrišćanske i narodne u ono vreme, a kada se crkvenim jezikom kaže, to je sinodik našeg pravoslavlja.
Sava je tu rekao da je Bog postavio njega na to svetiteljstvo da preko njega ispuni nedostatke otaca. Te reči zapisao je Savin učenik Domitijan, tako da možemo da budemo sigurni u njihovu autentičnost. To ispuniti nedostatke otaca je u direktnoj vezi sa bogoslovljem apostola Pavla, koji kaže: nadopunjujem ono što nedostaje Hristovim patnjama za telo njegovo koje je crkva. Dakle, ono što su prethodnici radili, Sava je shvatao da nije završeno, zato Bog u određena vremena ustrojava druge ljude da nedostatke dopunjuju. I Sveti Sava je iz Svete zemlje donosio mnoge relikvije, mnoge svetinje i u Žiči je napravio jedno sabranje relikvija vezanih za Hrista, Bogorodicu, Jovana Krstitelja i druge događaje iz hrišćanske historije, kulture. I to je radio po najkvalitetnijim civilizacijskim normama onog vremena. Mnogi vladari su ono vreme i plemići, i crkveni velikodostojnici preduzimali veliki put da saberu kvalitetne predmete i poštovane relikvije, da ih imaju kod sebe, da bi pravili jedan duhovni prostor za duhovni kulturni prostor gde bi funkcionisalo celo društvo. Tako da ovaj događaj koji sutra se zvanično otvara, ova izložba, može da se podvede pod to nadopunjavanje nedostataka prethodnika, gde mi evo danas, posle toliko vekova, u ovoj kulturnoj instituciji, po preimućstvu kulturnoj i instituciji, imat ćemo sabrane relikvije, ikone, vredne predmete sa raznih strana, čak iz Hilandara, čak i ikonu pred kojom se po predanju pokojio Sveti Simeon, Bogorodicu. Tako da možemo da budemo ponosni da činimo ono isto što je Sveti Sava u svoje vreme činio. Pravio je sakupljajući vredne predmete da drugi mogu da dođu s njima u dodir, da ih vide, da iz njih nešto nauče. Mi to radimo i danas. Nadopunjujemo nedostatke onoga što je bilo u prethodnom periodu u ovo današnje vreme. Tako da možemo da se radujemo da jedno sabranje kvalitetnih predmeta vezanih za život našeg svetitelja imat ćemo na jednom mjestu.
Zahvaljujem.
Posebna vrednost ove izložbe, koja je podeljena u pet tematskih celina, jesu velike svetinje koje su, blagodareći angažovanju njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija i ugledu koji Srpska pravoslavna crkva ima u prijateljskoj Grčkoj i njenim najvažnijim ustanovama, svečano i molitveno dočekane na beogradskom aerodromu od strane vikarnih episkopa Lipljanskog Dositeja i Topličkog Petra i zatim uze najviše počasti dovezene u srce grada. Dr. Miljana Matić, zamjenik upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve i urednik kataloga izložbe, podsjetila je da je riječ o mozaičnoj ikoni Bogorodice od Igitrije, zatim ikoni Bogorodice Mlekopitateljnice i po mnogima najljepšoj ikoni Hrista Pantokratora, kao i čuvenoj ikoni Svetog Save i Svetog Simeona, ali i replikama ikone Bogorodice Trojeručice, Hilandarskog igumanskog štapa i paterice Svetog Save Osvećenog. Istoričar umjetnosti profesor dr. Igor Borozan, dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti i jedan od autora ove izložbe, tokom obraćanja medijima pojasnio je da je veliki dio postavke vezan za ono što se zove kasnija recepcija lika i dela Svetog Save, koja počinje s kraja 17. veka, odnosno od seobe Srba sa patrijarhom Arsenijem III. Čarnojevićem. Profesor Đorđe Mandrapa, autor dizajna postavke, rekao je da smatra da su najveći izazovi ovog projekta bili upravo u njegovoj sveobuhvatnosti, jer izložba podrazumeva veliki istorijski period i sveobuhvatan prikaz lika i dela Svetog Save, koji je okosnica naše istorije. Na kraju se predstavnicima medija obratio i koautor grafičkog dizajna i vizuelnog identiteta Aleksandar Radosavljević, a zatim i slikar Saša Filipović, čija je uloga bila da plastično oblikuje sve ideje koje su stručni tim, autori i dizajneri izložbe zamislili. Tako su uz usrdne molitve Svetom Savi nastali segment studeničke fasade, prostor pozlaćene apside za ikonu Bogorodice Trojeručice i replika trona Svetog Save iz Pećke Patrijaršije. Izložba Sveti Sava bit će otvorena za javnost od petka 15. maja. U petak 15. maja u 17 časova u sportskom centru Igalo održat će se manifestacija Dan porodice. Povodom Međunarodnog dana porodice bit će organizovano druženje sa Dejanom Đonovićem, pjesnička radionica, dječji program, javne predškolske ustanove Naša radost, dodjela nagrada sa konkursa za najljepšu porodičnu fotografiju, kut sloga, nastup učenika javne ustanove, srednje mješovite škole Ivan Goran Kovačić. Uporedo sa programom bit će organizovana i slikarska radionica za svu prisutnu djecu, kao i izložba radova djece iz vrtića Naša radost. Program organizuju javna ustanova Muzeji i galerije Herceg Novi, Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi, Vrtić Naša radost, Herceg Fest i Srpska pravoslavna crkvena opština Topaljsko-Hercegnovska. Uvaženi slušaoci, na kraju emisije donosimo vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme, mjestimično kiša, ponegdje kratkotrajan pljusak, moguća i grmljavina. Češća pojava padavina na jugu, više suvog vremena se očekuje na sjeveru i sjeveroistoku zemlje. Vjetar južnih smjerova, mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, a najviša dnevna od 11 do 22 stepena. A u Podgorici nas sutra očekuje promjenjivo vrijeme. Uz povećanu oblačnost povremeno se očekuje i kiša. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha bit će oko 14, a najviša dnevna oko 21 stepen.
Draga braće i sestre, stigli smo do kraja i današnjeg izdanja centralne informativne emisije našeg radija Danas aktuelno. U nastavku našeg programa vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zalog za vječnost o svetom Mardariju. Žitija svetih za sutra emitujemo u 23 časa. Iz studija u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici pozdravljaju vas Nevena Marić i Olivera Balaban. Hvala vam na pažnji i do sljedećeg slušanja. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.